Bos días a todos e a todas dende a voz de Atenea dende casa. Que tal estades? Xa expertos para comezar as tarefas dos xoves? Pois esta semana imos comezar escoitando a profe Jenny da clase azul de 3 anos, que nos vai contar as cousas boas que lle trouxo a ela o confinamento. Imos escoitala.
Bos días, nenos e nenas do cole. Pois eu, o que saco de bo neste confinamento é desfrutar máis tempo coas miñas cadelas, que se chaman Lana e Lúa. Xogo moito con elas, pasolles o peite, imos de paseo, agora que se pode, claro. E vos, tamén tedes animais na casa? Lembrade que os animais necesitan moito, moito, moito cariño e que tedes que coidalos todos os días, vale? É unha responsabilidade moi, moi grande, entón temos que estar aí con eles. Aproveitade agora que temos un pouquiño máis de tempo. Bicos e apertas, vale? Para todos. Espero que esteades moi, moi ben.
Aos peques de infantil encantalles contar contos. E hoxe temos a Martina Álvarez da clase verde de 4 anos que nos vai a contar unha historia inventada por ela.
Bartolita era un gallo. Siempre le gustaba ir a pasear con Turuleca. Así que todos los días cavaba y cavaba y cavaba, pero no encontraba el tesoro. Así que un día encontró un collar y un cofre de tesoro. Y el collar se le regaló a Turuleca y se casaron y vivían felices para siempre. Y con el cohete vamos a echar un cohete.
Muy bien, Martina. E agora imos coa reflexión sobre a liberdade con Guille, de sexto de primaria. Adiante!
Bos días, eu son Guille e os vou explicar un montón de cousas sobre a liberdade. E sen máis espera, empecemos. Que é a liberdade? A liberdade é a facultade de dereito das persoas escoller de xeito responsable a súa forma de actuar dentro dunha sociedade. A liberdade é un dereito básico. Todos merecemos a liberdade. É parte da nosa xustiza recibir o que merecemos. O bo estudante merece as boas notas e o mal merece as malas. O ideal e correcto é que o ben sexa recompensado e o mal sexa castigado. É dicir, se faz o ben, terás a túa liberdade, pero se faz o mal, terás a túa condena. Nalgúns países non se castiga a liberdade, por exemplo, nos países pobres que non teñen un bo goberno ou un bo tribunal. Como en Nicaragua, moitos casos de violación non se castigan. Como se consigue? A liberdade conséguese cumprindo as leis impostas pola Constitución. Se non as cumpre, serás castigado, coa liberdade condicional ou coa prisión. A liberdade nos dá a felicidade? A liberdade fainos felices, porque o ser humano busca felicidade e todos queremos a liberdade, polo que será que a liberdade nos dá a felicidade. Ser libre significa que podes facer o que queiras? Ser libre significa que podes facer o que queiras dentro da norma. Por exemplo, non podes robar, pero podes ir á praia ou ao parque cando te apetezca. Espero que vos gustade. Adeus, pasádelo ben.
En viaxando cos de quinto e sexto, coñecemos a obra Rapto de Proserpina, contado por Adrián de quinto.
Hola, yo me llamo Adrián y voy a hacer un podcast sobre el rapto de Proserpina. El rapto de Proserpina fue pintado por Pedro Pablo Rubens en el año 1636. En este cuadro se observa la siguiente escena. Proserpina, hija de Ceres, que es la diosa de la tierra, fue raptada por Plutón, dios de los infiernos. A pesar de la resistencia de las diosas Minerva, Venus y Diana, el rapto terminará en amor, ya que la presencia de pequeñas figuras de Cupido llevando las riendas del carro y azuzando a los caballos así lo indican.
E a partir desta semana, coñeceremos tamén lugares que estes cativos ían visitar na súa viaxe de fin de curso. E hoxe, imos da man de Isabela, de sexto, de paseo polo Parque do Retiro. Pechade os ollos e imaginade que vos atopades nel. Desfrutade!
Ola, bons días, eu chamo-me Isabela e hoxe visitamos o Parque do Retiro. O Parque do Retiro atópase na Comunidade Autónoma de Madrid. É un xardín histórico e parque público. Está considerado como a principal atracción turística de Madrid. Ten moitos conxuntos arquitectónicos e esculturas do siglo XVII ao siglo XXI. Foi construído no ano 1630, na época de Felipe IV. O Parque do Retiro primeiro eran xardíns reais e pasou a ser un parque do patrimonio municipal no ano 1868. A última incorporación ao recinto do Parque do Retiro é o Bosque del Recuerdo. Este monumento se construíu en memoria das víctimas do atentado terrorista do 11 de marzo de 2004. O horario de inverno é do 1 de octubre ao 31 de marzo, de luns a domingo de 6 da mañá a 10 da noite. O horario de verano é de 1 de abril ao 30 de setembro, de luns a domingo de 6 da mañá a 12 da noite. A súa entrada é gratuita. No 2001, o Concello de Madrid baleirou o estanque para solucionar un problema de perdas masivas de auga. Naquela ocasión, no fondo apareceron 192 cadeiras, 40 barcas fundidas, 41 mesas, 20 papeleiras, 9 bancos de madeira, 3 contedores de lixo, 19 vallas do Concello, 50 teléfonos móviles, unha máquina expendedora de chicles, varios carros da compra, soportes de sombrillas, numerosos monopatins, unha caixa forte baleira, carteiras, pares soltos de zapatos e hasta urnas de cinzas. No estanque do Retiro se realizaba unha travesía a nado polo estanque chamada Travesía Invernal a Nado del Retiro, cuns 12 grados a temperatura ambiente e uns 4 grados na auga. A mediodía, miles de persoas se tiraban ao estanque del Retiro. Hoxe, ese lugar limítase á práctica de remo e aos paseos en barca, unha actividade moito máis relaxada. No seu día, o estanque del Gran Retiro, o seu nome oficial, foi construído por Felipe IV para recrear nel batallas navais nas que el mismo participaba. Este lago artificial mide 280 metros de largo por 140 metros de ancho e ten unha profundidade de 60 centímetros e 1,80 metros. A pesar de non ser moi profundo, foi escenario de numerosos intentos de suicidio. No 2010, as obras do subsuelo do área coñecida como Las Estufas permitiron descubrir dous túneles abovedados de ladrillo de orixe descoñecido.
Se arremata o noso programa de hoxe e vou aproveitar para pedirvos a participación no programa. Xa sabedes, con aquilo que vos apeteza contar, porque quedan 4 programas e non temos moitos audios. Así que, xa sabedes, precisamos da vosa colaboración para poder continuar. E hoxe rematamos con unha canción moi especial. Grazas á participación das familias e os peques, cada un dende a súa casa, creouse esta canción tan bonita para o Día das Letras Galegas. Dar as grazas a Uxía Lambona e a Banda Molona, porque sempre nos fan bailar como a tolos. E este confinamento foron varios os concertos que fixeron, facendo pasar mellor o tempo a cativos e non tan cativos. Eles enviaron a base da canción verdescente e cada peque do cole puxo o seu gran de area, tendo como resultado esta canción tan fermosa. E moitas grazas ás familias pola vosa colaboración nas actividades que propoñemos. Rematamos por hoxe, unha aperta moi grande e vémonos a semana que ven. Quedades bailando coa canción Verdescente.
Vivimos nunha terra moi fermosa, e que na terra ven a cosa nosa. Se adoramos, se quedamos a luminos, o se veíamos a la coma meninos. Despertar a todos son de cuanta comida, os bobos de cada río se agureza.
sempre te amarei, abrazado do teu peito, eu sempre estarei. Tua pele é o meu manto que não me deixa perder, a tua vista é o meu muro que me faz adormecer.
Niña, terra mía.